Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Алматы қаласында балабақшаларда 25 мың орын жетіспейді. Биылдан бастап дінтану негіздері пәні факультативтік курс ретінде оқытылады. Тамыздың 27-сі кино күні. Қазақ киносының жағдайы қалай деген сауал төңірегінде хабар тыңдайсыздар. Егі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың қақылалары беріліп келеді. Бүгін сіздер 23-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Сонымен хабарлар тарқата отырсақ, Алматы әкімшілігі қаладағы балабақшаларда 25 мыңға жуық орын жетіспейтіндігін хабарлады. Ата-аналар болса, балаларын балабақша мен мектептерді дайындық курстарына орналастыруда әртүрлі қиыншылықтар көп екендігін айтып отыр. Ал мектеп қызметкерлері жергілікті әкімшіліктің белгілеген мөлшерінде ғана бала қабылдай алатындығын алға тартады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында баяндалады.
Екі баланың анасы Айна балаларын үлкен қиындықпен мектепке орналастырған екен. Ол баласын балабақшадағы дайындық курстарына беруге қаржылай мүмкіндігі жоғын айтады. Ал мектепке орналастыру үшін Айнадан тұрғылықты мекенжайынан анықтама қағазын талап еткен. Мектеп директоры оған пәтер жалдаушы ата-аналар тұратын жерін жиі ауыстыратындықтан қабылдай алмайтынын айтқан. Сондықтан ол бір үйге уақытша тіркеуге тұрғанын әңгімелеп берді.
Балаларды мектепке апарып едік, директорына өзіне жолыққанбыз. Орын жоқ, балалар толы, көшіп келіп жатқан адамдар көп деді. Содан прописка керек деді. Сол прописка қана бізде тұрғылықты мекенжайымыз болмағандықтан жаңағы үй иесінен ақылдасып сол үйге тіркеуге тұрдық. Бірақ сол тіркеусіз ақ тиынын берсе, тіркеусіз ақ ешқандай пропискасыз ақ директорлар алар мектепке. Біз сөйтіп одан беретін ақшамыз болмағандықтан үй иесіне тіркеуге алып, содан баламды әрең дегенде мектепке орналастырдық.
Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов мектепке ата-аналар атынан өтініштер түскенімен мектептің қабылдауға мүмкіндігі шектеулі дейді. Ол баланы мектепке қабылдауда ата-анадан көп жағдайда тұрғылықты мекенжайына анықтаманы талап ете бермейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, қалада саудамен айналысып жүрген ата-аналардың тұрақты мекенжайы жоқ. Бірақ Жанболат Нұрғалымов учаскелік полициядан ата-анасының мектеп орналасқан ауданда тұрып жатқаны туралы анықтама міндетті түрде қажет деп отыр.
Енді көбісі мынау ауданымның тұрған жерім сондай болғандықтан көбісі мына базарда неде квартирада тұрып істейтіндер кісілер. Олардан енді кейде учаскелік полициядан анықтама қағаз алдыртуға болады. Енді қайда нақты тұратынын білу үшін олар бұл қабылдады. Бұғында енді белгісіз болса қаяқта тұратыны шы болады ғой. Біреусі бір күн ана жерде қонады, бір күн мында қонады. Ондай кісілерден талап етуге тура келді. Бізге енді рұқсат ол өзі сол екі топқа ғана берілген, сондықтан ары қабылдай алмаймын.
Алматы қаласы білім басқармасының бас маманы Людмила Сейілова мектепке дейінгі мекемелерде орынның жетіспейтіні туралы мәселелер біртіндеп шешімін тауып жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда тәрбиелеу мекемелеріндегі мәселені шешу үшін келесі оқу жылында 7 балабақша мен 2 мектепті ашу жоспарға еніп отыр. Алайда ол балабақшаға орналастыру үшін де ата-ананың тұрғылықты мекенжайынан анықтама қажет екен.
Енді қалада биыл 8 балабақша жоспар бойынша салыну керек еді. Соның 5-еуі салынып болып, 4-еуін сол 1-90-да бергенбіз. 5-ші бақша бүгін ашылды. Баянауыл ықшам ауданында 3 топтық қазақ балабақша 158-ші бүгін ауданның әкімі болып бәріміз аштық. Әлі 3 бақша енді салынып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін салынып болады. Балабақшаға біз прописканы сұрайтынбыз. Баланың ата-аналары осы қалада тұру керек. Себебі мына пригород бар ғой, Алматы облысы. Солар бізге келіп балаларын орналастырғысы келеді, но бізде балабақшалар қаланың тұрғындарына.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілдері хабарлап отыр. Бұрын бұл пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылса, биылдан бастап ол елдің барлық мектептеріндегі жоғарғы сынып оқушылары үшін міндетті пәнге жатқызылады деп хабарланды. Енді осы туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахметтің хабарынан тыңдаңыз.
Білім министрлігінің өкілдері айтып өткендей, Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан әр азамат, оның ішінде балалар да қай дінді таңдаймын десе де өз еркі, немесе мүлде дінге берілмеймін десе де болады. Сондықтан министрліктің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтің сөзінше, дінтану пәні ерекше дінді немесе ағымды бөліп жарып қарамайды.
Факультативтік курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. таза діни мағынасы жоқ оның. Ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді. Қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше онсыз да мұғалім тапшылығын сезініп отырған Қазақстанда сауатты дін танушы мұғалімдерді жалдау қиын болады. Ал білім министрлігінің департамент бастығы Ашрабековтің мәліметінше дін тануды атеистер үйретпек.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараңғы қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұл-қыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Тіпті елдің барлық аймақтарында прокурорлық тексеру жүргізілді. Прокуратура мәліметінше Қарағанды облысының Теміртау қаласының Сион балалар үйінде таңертеңнен кешке дейін Библияны оқыту мақсатқа қойылған. Кітапханаларын қарағанда тек қана діни нанымды уағыздайтын кітаптардың бар екендігі анықталған. Алматыдағы Православ шіркеуінің протоиереі Анатолий Измеровтың мәліметінше, балалар үйіндегі жеткіншектерге діни сабақты мұсылмандар да христиандар да емес, тек батыстан келген сектанттар жүргізеді. Прокуратура дерегінше Астана қаласында Соловей балалар үйінде таңғы сағат 7-ден жатырға дейін басқа да христиан діндерін уағыздау басты міндетке қойылған. Қазір бұл үй жабылды. Бірақ Қазақстан астанасында Света Чатты балалар үйінде әр ұлттан шыққан кәмелетке толмаған 38 жетім балаға таңертеңнен кешке дейін тек евангелик христиан баптистерінің діни сауаты күшпен оқытылады деген ақпарат таратылды. Светаш балалар үйінің қамқоршысы Лилия Соловьеваның мәліметінше оларға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы демеушілік етеді. Ол балалардың ас бөлмесінде, ойын бөлмесінде, жатар бөлмесінде икона тұрғандығын мойындады. Маған ұлт негіз емес, балалардың басқа діннен екендігі маңызды емес. Мен анасы болып тұрып басқа дінді таңда деп қалай айтамын? Өскен соң қалайтын болса, өзге дінге ауысады дейді Лилия Соловьева.
Как я, мать, скажу, иди туда, другую веру выбирай. Он вырастет, если он посчитает, что это не нужная вера, что я неправильно, он пойдет в другую веру.
Журналистер осы үйдің тәрбиеленушісі Әзірбайжан ұлтының өкілі Райхан Меркеш қызынан сені күштеп құдайға жалбарындыра ма деген сұрақ қойды. Ол жоқ деп жауап берді, бірақ оның сөзінше ол мұсылман болса да үйде шоқынып шіркеуге барады.
Дома молимся и в церковь ходим.
Балалар үйінің жанында тұратын көршілері Мәулет Ахмағамбетовтың сөзінше бұл үйде балалардың көбі кәмелетке толмаған, сондықтан өздері не істеп жатқандарын балалар толық сезінбейді дейді ол.
Шоқындырады деген қазақтың балалары. Олар айтшы, мен мойлымсен. Нештің медресе бар ғой, солар соған апару керек, оқыту керек.
Астанадағы бұрынғы орталық мешіттің наиб имамы Хасан Ташайұлының пікірінше, балалардың дін таңдауы заңмен реттелу керек.
Басқа ұлттың бәрін жинап алып, өзінше бір дінге бағытта, ол оның әрбір адамның құқығын бұзу. Кішкентай кезінен әлі ақылы кірмей жатқан кезден оны басқа дінге оны баулып, тұзын жеп, тұзданына түсірген мен тең деп білемін оны.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл балалар үйінде болмағандығын мойындады, бірақ бұл мәселе қараусыз қалмайды деген уәде берді.
Біз қарастырамыз, оны бір жай қалдырмаймыз. Себебі ол ұлттық ерекшелігі, діннің ерекшелігінің бәрін қарауымыз керек те. Ол мысалы мұсылман баланы, мысалы ана басқа христиан ба, басқа дінге тартуына ол біз тыйым саламыз, ондай болмау керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Сонымен журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Есіргеповке қатысты сот шешімін жоққа шығаруға шақырды. Иранның рухани көсемі елдегі оппозициялық шерулерге шетел үкіметтерінің қатысы жоқ деп мәлімдеді. Ресей мен Беларусь президенттері Сочиде кездесті. НАТО күштері Талибан қолбасшысын тұтқындады. Ирақ шиіттерінің ықпалды көсемі Нажафта жерленеді. Біріккен ұлттар ұйымы Қандағардағы шабуылды айыптады. НАТО бас хатшысы Түркияға сапарын бастады. Пәкістанда орналған әуе шабуылынан кемінде 4 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланды. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Тамыздың 27-сі кино күні қазақ киносының жағдайы қалай деген сауал төңірегінде хабар тыңдайсыздар. Сондай қазақ киносының сапасына қатысты көрермендердің де пікірі беріледі. Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 23-ші қара сөзді тыңдай аласыздар. Енді бір аптадан соң Қазақстанда жаңа оқу жылы басталады. Жыл сайын оқулық мәселесі сөз болып келеді. Өткені көптеген ата-аналар оқулықтардың сапасына көңілі толмайтындықтарын алға тартып отыр. Енді осы туралы толығырақ Алматыдан Балжан Жеңіс қызы тарқатып айтып береді.
Мектеп оқушысы Айгерім, оқулықтарға байланысты көптеген сындар айтылып жатыр. Алайда оны ескеріп, мектеп оқулықтарында қателерді түзеткеннің орнына олқылықтар жыл сайын қайталанады деп отыр.
Мысалға, кіші сынып оқушыларына, үлкен сыныптың оқушыларына арналған бағдарламаларды оқытып жатады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, оқулықтардағы тақырыпты түсіндіре отырып, ол жерде келтірілген мысалдардың орыс тілінде берілгені.
Айгерімнің айтуынша, оқулықтарда мәндік, мағыналық қателіктермен қатар грамматикалық қателіктер де кетіп жатады.
Мәселен, қазақтың төл әріптері ң, ін, і деген, о деген, қ деген әріптерін орыстың ң, н, мен немесе ғ, г, мен деген сияқты әріптер ауысып, дұрыс емес жазылып кеткен жағдайлар өте жиі кездесетін болды. Яғни бұл оқуға келген, үйренуге келген баланы үйрететін, балаға білім беретін оқулықтарда осындай қателіктер кететін болса, бала қалайша осыдан кейін толыққанды білімді азамат болып шығады. Осы мәселе мені өте қатты мазалайды.
Ал балалары мектепте оқитын Жанарбек Әшімжан мектеп оқулықтарының сапасыз болуы білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық дей келе сөзін былай өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мысалы ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді ғой. Сол кезде оқулықтар дейтін құрамды өзгере ме екен, мен түсінбеймін. Әлде жаңағы оқулықтар дайындау барысында оқулықтың дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ басып көз қыстымен кіріп кете ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш кластардың жаңағы оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өтті белу артан деп айтуға болады.
Осы мәселе жөнінде Алматы қаласының нөмірі 161-ші қазақ гимназиясы мектеп директорының орынбасары Роза Сексенбайқызымен хабарласқанымызда, ол бұл мәселе туралы талай сөз болғанымен қандай да бір нәтиженің шықпай отырғанын айтты.
Шын пікірді айтатын біздің мұғалімдер айтып-айтып, одан ешқандай нәтиже шықпады. И таяқ жеп те шаршадық. Өйткені оқулық туралы ол қарапайым мұғалімдердің өзі бәрі көріп отыр, қатесі бар, несі бар екен. Бірақ айтсақ, оны ешкім бағына қыстырмайды да, ілмейді.
Алайда Шохан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көпсалалы гимназиясының директоры Рахима Сәкенова мектеп оқулықтары талапқа сай жасалған деп есептейді.
Жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Сонымен қатар гимназия директоры оқулық максималды танымға арналған, сондықтан оны күрделі деп сынға алуға болмайтындығын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Жиырма жетінші тамыз кино күні. Бұл атаулы күн Қазақстанда совет үкіметі кезінен бері аталып келеді. Ал қазақ киносының бүгінгі жағдайы жайында кино мамандарының пікірі әрқилы. Киносыншылар қазіргі режиссерлер ұлттық тақырыптардан алшақтай басады десе, режиссерлер өнердің өз өлшемін барналға тартып, бүгінгі таңдағы қазақ кинолары соншалықты сорақы емес екендігін айтады. Ал қазақ фильм киностудиясының өкілдері болса, кино өндірісі бастан аяқ жаңа серпінмен дамуға бет алды деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ фильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай киностудияға жаңа басшы Ермек Аманшаев келгеннен бері қазақ фильмнің тынысы ашылып, өрісі кеңейе түскенін айтады.
Қазақ фильмнің жұмыс жүйесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол неден көрінеді? Бірінші, қазір қазақ фильм кино өндірісінің толық технологиясын қамтып отыр. Яғни, сценарий идеясынан бастап, оның алдында мониторинг жүргізу, кино рынокты зерттеу, келген сценарийдің идеясы деңгейінде оның көрермендерін анықтау, қанша одан пайда түседі, соны анықтау, содан барып ең аяғы фильмді прокатқа шығарып, одан пайда түсіру аралығында жүретін бүкіл технологиялық процесті қазақ фильм бүгінгі күні қолына алып отыр.
Сонымен қатар Дидар Амантай бүгінгі таңда түсірілімі аяқталған фильмдердің барлығы прокатқа жіберілген дейді. Ол киноның бұрын және қазірде ауылдық жерге жетпей отыруының себебі кинотеатрлардың жекеменшікке өтіп кетуінен дегеле ұлттық киноларға арнайы мәртебе беру мәселесі қаралып жатқанын жеткізді.
Ермек Аманшаевтың байлауынша, Ресейде қазір ұлттық кино деген ұлттық ұлттық фильм деген мәртебе бар екен. Яғни белгілі бір киноға ұлттық фильм деген мәртебе берілсе, ол белгілі бір дәрежеде жеңілдіктерге ие болады екен. Қазақ фильм түсірген фильмдердің кейбіреулері мысалы белгілі бір дәрежеде талап қойылады, сол талапқа егер жауап беретін болса, соларға ұлттық мәртебе беріп, ол көптеген кинотеатрларға мемлекеттің меншігіндегі солар көрсетілуге, түрлі салықтан босатылуына сол жөнінде біз әңгіме жүргізіп жатырмыз.
Ал Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақстан тәуелсіздігінен кейін қазақ киносы кері кетті деп есептейді. Оның ойынша бұған себепкер болған кино режиссерлер.
Тәуелсіздік алғаннан кейін кино тәуелсіз болды деген ұғым қалыптасты. Кейін Еуропаға, Америкаға, Голливудқа жол ашылды. Бәрі лап қойды. Оқығаны бар, оқымағаны бар. Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние жүзін бәрі ұлттық кино жасайды. Ал біздің қазақтың жігіттері адамзаттық кино жасайды.
Дей келе Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіз кино тарихындағы ең үлкен жоба «Көшпенділер» фильмі ұлтты ұятқа қалдырды деді.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша, кім қалай айтса олай айтсын, менің өзім бағалауымша қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленті болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Алайда Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай болса, Дулат Исабековтің ойымен келіспейді. Оның ойынша Көшпенділер қазақ киносының үлкен бір асуы.
Қазақ тарихының хабар беретін фильм болды. Меніңше ол фильм өзінің мақсатын орындады деп ойлаймын. Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер Көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысал үшін Томиристі алайық. Осындай тарихи картиналар Көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар.
Дегенмен Смағұл Елубай ұлттың рухын оятатын фильмдер әлі де болса түсірілмей келе жатқанын жасырмайды.
Біз Қыжыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық үшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Әйтсе де әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларының бәрі іске алғысыз дегенмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қазақ киносында цензура жоқ, шығармашылық еркіндік бар.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей, болмаса бір ауызы қуып шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүріп па әліне қарай шабады деген, қанша дегенмен өз художниктің, әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан бұл фильмдер. Сондықтан ең басы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Соңғы рет үлкен экранға жолылған қазақ фильм туындыларының арасында «Келін», «Қошбол Гүлсары» және «42-тің үшінен бастап» прокатқа шығатын Біржан Сал фильмдер бар. Сондай-ақ 20 тамыздан бері Қазақстанда ұлттық кино күндері өтіп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен тамыздың 27-сі кино күні. Ал енді қазақ киносының сапасына қатысты көрермендер не дейді екен? Бұл турасында да әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан тыңдап білсек.
27 тамыз кино күніне орай қазақ киносына деген қоғам мүшелерінің пікірін білген еді. Көрермендердің соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары туралы төмендегідей.
Не ойынша нормально, біздің қазіргі дамыған Қазақстанға болады. Әлі жас еліміз ғой. Болады, өзіме ұнайды. Мысалы, шығыватқан бір стиль ғой, қазір боевиктер шығыватыр ғой. Молодежный боевиктер. Сондай басқа бізде ондай шығыватқан.
Маған жетімдер ұнады, еркін Рақышевтың киносы. Кішкене адамның жүрегіне жол таба білген деп ойлаймын. Нашар түсірілген Көшпенділерді айталым. Қазақ отанында қазақ киносына жақсы көңіл бөліп келе жатыр. Кемшіліктер бар әрине, Мәскеуде бір күнде құрылмаған деген сияқты. Біз де даму үстіндеміз деп ойлаймын. Соңғы кездерде тәрбиелік мәні бар кинолар түсіріліп жатыр. Және өзіміздің актерларымыз да тартылып жатыр. Алғашқы кезде шыңдалғандықтан сол шетелдік актерларды түсірген болатын.
Мысалы «Обратная сторона» жақында шыққан. Ол жалғыз қазақ емес, оны совместно Ресеймен болғаннан кейін ол кино шамалы сапасынан жақсылау.
Ешқандай елге ұқсамайтын кино шығару керек. Қазақтар деген бәрін қайталайды жүр, дым түсініксіз айдалада жүр, әйтеуір әйтеуір как сүйді қой бағу, юрты қазақ келіп отыр, бала жүр, таңаққа сиыр бағып несі жүр, это дым түсінбесін.
Ағайымыз бар, көрдім, жетімдер, мен соны кіден көрдім. Бір көруге болады, түп тамыры тең қамтымаған.
Грейді ойлы
күлкілі ол іштеңе шығармайды, комедия бірдеңе шығарып алды. Сізді өмірі қиыншылықтар өсті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Өздеріңіз жақсы білетіндей, игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 23-ші қара сөз тыңдайсыздар. Ендеше микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын
жиырма үшінші сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, ия бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп, я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы болама, жақсыға салысып жақсы болады дағы. Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдында неше ат бар деп сұрар, артыңда қалған ат нешеу деп сұрағанның несі сөз. Мен бес аттан, он аттан ілгередім дегеннің несі қуаныш. Енді жұбаныш жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сүйтіп жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болаттағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп пе, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса жеңілтие ме, жоқ жарым ауырып, жарымы сау болса жеңілтие ме. Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің атарғаны жақсы ма, жоқ жарым арса жарымысының күйлісі жақсы ма. Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма, жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма. Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш. Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман кеу қалыңдығын жеңіп пе, көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе. Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 23-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың соңында құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модератор Талғат Дүйсенбек, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.